Li herêma şehva hejmareke mezin gelê Efrînê lê bûye penaber. Ji bo şagird û xwendekaran şahiyeke hat eldarxistin, têda karnemeyên dawiya sala xwendinê û diyarî ji zarokan re hatin belavkirin. Ji ber êrişa Tirkiye û kumên tundrê bi ser herêma wan da bi hezaran zarokên Efrînê ji temamkirina werza duyê ji sala xwendinê bêpar mabûn. Di meha Nîsanê da komîteya perwerdê di rêveberiya xweser de biryar dabû ku sala xwendinê li gund û kampên herêma şehba bên temamkirin. Li gur ku Fadil Çawiş rêveberê dibistana kampa Fafîn ji mara dibêje.
Piştî em ji Efrînê wek dibêjin em darê zorê kûçber bûn. Em hatin vir me biryar stand destpêkê em kanibin van zaroka perwerde bikin, zarok li derve nemînin. Destpêkê em bên me got wek sîstemek perwerdeyê ji zaroka ra em ve bikin. Me dest pê kir, piştî di hefta biryarê kepe ji jî derket dibistan fermî bên me şandin. Me wê demê jî ji niva em li nav çadiran geriyan kesî di zarokê xwe neşandinê. Id zarokê xwe li Efrînê dixwandin xwendinê xwe temam nekirine.
Dur sîstema perwerdê Çawiş got ku fêrbûn bi zimanê dayîkê Angû Kurdî hate dayîn. Bi heman rêbazên ku li Efrînê dihatin meşandin berî êrişa Tirkiye û ev agahî parve kirin.
Me dest bi sîstemê xwendinê kir, eynî sîstema kepe jê bî. Refî yek heta sê kurdî bîrkarî civak û jiyan bî, zanistin civakî bî, wêne, muzîk, werzîş bîn. Refî çar zimanî erebî lê zêde dibî. Refî pênc û şeş zimanî erebî, îngilîzî ew jî lê zêde bîn. Dibistanê heta em bên vê dawiyê berdewam kir. Piştî sê heyvan dibistan hêdî me got berve betlaneyê diçe. Niha jî em ê kornemeyên xwendekaran belav bikin.
Çawiş xwendekarên serkeftî pîroz kirin ku tevî astangî û rewşa kambax ya jiyana penabertiyê lê wan dikarîbû sala xwendinê temam bikin û wiha dûmand.
Dinya germ dibe zarokên jî di hundir çadira da astangî pir dikşandin. Me hewl da em bên her bin çadirekê sî xwendekar hebî, me ji hevdê cuda kir, me her çadirek jî kir pazdeh xwendekar. Ji ber hejmar hên bin çadira hên dik bem pirsirekî germê çareser bikin, ama heta mekanî bi vî rengî bî. Êdên warî qirtasiyê da her xwendekarekî dilê nûsk pênûsê wî me eminan dibîn. Eb hêvî me salek din em vegerin Efrînê, xwendina xwe em li Efrînê berdewam bikin, sîstema xwe dibistanê li Efrînê berdewam bikin.
Zarokên ku sala xwe ya perwerdê bi dawî kirin jî bi dilekî şah karnemeyên xwe wergirtin.
Navê min Silva Hemaye, ez 11 salî me û ez ji Efrînê me û em hatin bi ew vê kampê û em derin dibistana xwe. Em ê den dibistana û îro jî me karname birin. Ez pir kêfxweş bûm û dîsa em ên Efrînê xwe jî em ê li wir jî pir kêfxweş bûn û spas ji bo mamoste xwe.
Navê min Mizgîn Hesên e, ew 10 salî me, ew refa zemîn daxwînim. Em Efrînê derketin, çeta hatin gundî me, em ravîn, dibistana me xirabî, em hatin dibistanek ecel em ve bî, em hatin me xwend. Me herû ew karmeme xwe bir, em pir kêfxweş birin, saeta mamoste me xweş.
Hêjayî bîrxistinê ye ku di 5 salên borî de hemû sîstema perwerdê li Efrînê bi zimanê kurdî dihat meşandin. و افجارا یکی بو که کردین سوریه به زمان خواه فیرده بون. و پشتی گرتنا ترکیه جه افرینه را به ده هزاران زاروک جرفین خاندنی دور کت بون. نوروز رشو، دنگی امریکا، شهبان.